Hoxe queremos denunciar o problema de tráfico que viven os veciños que viven no entorno ou na confluencia de Rúa Santiago, Ronda do Carmen e República Argentina. Un cruce moi peligroso da nosa cidade que é necesario dunha vez por todas redeseñar e mellorar a seguridade vial nese punto. Os pasos de peóns, algún deles acaban nun taluz, outros é imposible cruzalos no tempo que che deixa o semáforo e ademais a zona de espera que ten algún destes pasos de peóns é moi peligrosa para as persoas debido a que non hai ningunha valla que os proteja. Por tanto, dende o Partido Popular presentaremos un rogo á Comisión para solucionar dunha vez por todas este cruce e para redeseñar e garantizar a seguridade dos peóns neste cruce da cidade.